Lectio sexagesima prima. Prosit.
Apius.
Ebibat igitur sum quisque calcem. A me exemplum capietis. Quibi hoc propino marque?
Marcus.
Accipio abstelibenter. Proco vulgus prestor dicit. Equidem non recuso, nil tua cosa recusabo.
Apius.
Tu deinde ceteris propina?
Marcus.
Dite, praevi votivi di Miriam Paterum.
Titus.
Precor ut tibi bonus sit, si tibi bonum atque commodum, prosit tibi proficiat turius dicitu.
Apius.
Sed cur cessat patera, cur non obambulat? Deficit nos vinum, ubi sunt oculi tui puer? Vola, afferre justem generis sextarios duos. Delia.
Ego velem nuptis et fungo, potiusquam meo nubere Marco.
Cyntia.
Quid ita coeso, tam cito male convenit inter vos?
Delia.
Nec unquam conveniet cum tali viro, quidesquam simpa nosa, sic patitur uxorem suam domo egredi. Disperiam nisi saepe pudet me prodire in publicum, cum ideo quam culta esint aliae, quae multo pauperioribus nupsere maritis.